Milí posluchači, já vás vítám u dalšího dílu podcastu The World of UX. Já se jmenuji Radek Váňa a proti mě v podcastovém studiu sedí Radka Valová z architektonického studia UX. Ahoj Radko.
Ahoj Radku.
My spolu surfujeme dnes už po čtvrté na španělské vlně a povídáme si o tom, co to znamená koupit, rekonstruovat a pronajímat nemovitost na ostrově Lanzarote. Tématem dnešního dílu bude stavba.
Protože jestli doteďka to vypadalo komplikovaně, tak to ještě nebylo nic proti tomu, co přijde teď.
Pojďme na to z ostra. Roztočíme tu míchačku, roztočíme ji na vysoké obrátky. Řekni nám, jak vlastně celá stavba a rekonstrukce toho domu probíhala. A jak dlouho trvala, k tomu se dostaneš?
Když mluvíš o míchačce, tak tu vidím ještě teďka. A ty fleky, které po ní zůstaly, vidím taky ještě teďka na té dlažbě. Dobře, pustíme se do toho. Samotná stavba, jak my jsme si jako v minulém díle říkali o tom, jak jsme vlastně vůbec jako hledali dodavatele, jak jsme měli pocit, že jsme si našli někoho ideálního. I tak jsme počítali s tím, že nebude to úplně jako procházka růžovým sadem. Počítali jsme s tím, že může tam být jako komplikace, prostě je tam jazyková bariéra, můžeme si třeba v něčem nerozumět. Ano, ukazuje se, že prostě každý si do angličtiny tím, že to je jako třetí jazyk, překládá prostě překlad nad oknem trochu jinak, takže vždycky nám třeba chvilku trvalo se shodnout na tom, co ten termín konkrétní znamená. Hodně jsme si pomáhali obrázkama, takže je to taková jako komunikace jak do mateřské školky. Takže počítali jsme s tím, že to komplikovaný být může, ve finále to bylo komplikovanější mnohem, mnohem víc, než jsem se dovedla představit.
Jak to funguje ve Španělsku, když rekonstruuješ rodinný dům nebo vilu? Máš jako generálního dodavatele jednu firmu, která si pak pod sebe bere ty jednotlivé profesanty, nebo se to rozdělí? Jaká je vlastně ta zvyklost?
Tam jsme postupovali asi podobně jako u nás, takže ty máš nějaký základ jako stavební firma, aby měla pod sebou elektrikáře, instalatéry a podobně, protože vlastně pokud začneš ty dodávky trhat jako na takovýhle jako sub profese, tak je tam strašně široký pole pro výmluvy. Já jsem to nemohl udělat, tenhle ten nepřišel, ten to udělal špatně a je to strašně jako konfliktní. Když je vlastně necháš, aby oni si velkou část jako těch subdodávek nechali pod sebou, tak se to zjednodušuje v případě, že ten hlavní, který to zastřešuje, je v pořádku. Když v pořádku není, tak se ti to potom všechno strašně vrátí. Takže my i vlastně jako tady u nás jako balancujeme tak, že nikdy nejdeme formou úplně generálního dodavatele. Vždycky si tam necháváš prostě určitý jako speciality jako bokem, ale netrháme to na úplně, jako že bychom si třeba posílali z e-shopu díly jako na stavbu a podobně, protože samozřejmě musíme přemýšlet nad tím, jako oni musí na něčem vydělat, takže naprosto logicky určitou část prostě musí dodávat se všim všudy. Některé subky si nechají pod sebou, ale něco jim tam prostě jako my nominujeme potom, že si to uděláme my.
Jak jste tu konkrétní stavební firmu našli? Dostali jste doporučení od tam místních, nebo jak se vlastně hledá na španělském ostrově stavební firma?
Špatně, protože nejdřív musíš přijít na to, jak se vlastně španělsky správně říká rekonstrukce. A tam jsme zjistili, že slovo rekonstrukce je specialita jenom česká. Protože pro ně, dokonce i v angličtině, vlastně rekonstrukce znamená, že ten barák zbouráš.
Jako totálně.
Jako totálně. Ty to vlastně konstruuješ úplně celý znova. Mm-hmm. Oni tomu říkají renovace nebo reformace. Mm-hmm. A to mi chvilku jako trvalo, než já jsem si to vlastně jako říká, to není možný, tady není žádná firma, která by rekonstrukce dělala. Mm-hmm. A tak jsem jako hledala jako deal a deal, až jsem potom vlastně si začala všímat, jako že mi tam začínají vyskakovat jako různý reformas, renovas a tak. Takže takhle jsme se jako dopracovali k tomu, jak vlastně vůbec jako hledat stavební firmu. Jednu jsme měli doporučenou jako od architektky, ta, která vlastně pomáhala u zprostředkování toho prodeje. Pak jsme měli jednu od designérky, která měla dělat takový jako projektový management na místě, což taky nefungovalo.
A ta nám odpadla, že jo? To jsme říkali v minulém díle.
A pak jsem si vlastně z toho, co jsem rozhodila sítě já, tak jsem si vybrala jako jednu, která právě poslala jako kultivovanou cenovou nabídku, rozepsanou, podrobnou a tak. Takže my jsme potom posuzovali mezi třema stavebníma firmama a ty rozdíly byly poměrně velký, protože některé ty firmy měly nekompletní ty nabídky, jakože zásadní věci v tom chyběly, prostě okna v tom nebyly, podlahy v tom nebyly a tak. A přitom ta cena byla poměrně vysoká. Takže vlastně nakonec jsme se rozhodovali podle toho, kdo to má jak zpracovaný, než to, kolik to stojí. Ale on shodou okolností byl nejlevnější.
Jak je to možné?
To jsme zjistili až časem. On totiž zkušenosti s těma stavbama pravděpodobně neměl, ale našel si výborný program, který vytváří cenové nabídky. Podrobné i z obrázky. Takže on měl výborně zpracovanou cenovou nabídku, aha, ale ta nabídka daleko přesahovala jeho vlastní zkušenosti.
Aha, takže možná sám byl potom překvapený, jako nakolik a jak to nacenil.
Přesně tak. Tam jsme se vlastně potom jako v průběhu jsme se dostali k tomu, že jemu to přestalo vycházet, protože já, i když jsem se oprostila od toho, že nemůžu být detailista, to nejde. Tam prostě jako opravdu člověk, ne že zavře jedno oko, ne že ho přivře, prostě musíš chodit skoro poslepu.
Jasně, zavřeš obě a otočíš se.
Přesně tak. A vlastně u každé chyby, na kterou narazíš, tak opravdu musíš jako zvažovat, jestli se ti vyplatí vůbec řešit její nápravu. Protože v tom celku to nikdy vidět nebude. Takže já jsem se jako sama sebe jako vyškolila v tom, když jsem jednou je nechala opravit roháčky, jako vývody vody pod umyvadlem, protože to byla taková veliká, prostě zeleně obložená stěna. Já jsem si přivezla černý roháčky z Česka, protože tam se to koupit nedá. A teď oni mi to osadili na ty trubky a bylo to úplně křivý. Já jsem říkala, no ne, já se na to takhle nemůžu dívat. A to nebylo jako v okou se křivý, to bylo prostě třeba pod úhlem 45 stupňů. Já jsem říkala, tohle to opravdu nejde, já tohle se dívat nemůžu. Já jsem říkala, ne, to musíte předělat. A pak jsem tam jako den a půl se mi pozorovala, jak oni to bourají, co všechno u toho zničili, že zničili podlahu, rozsekali ty dlažky jako okolo. Teď jak to tam jako zapírali, jak prostě ušpinili úplně všechno kole. A jsem si říkala, to vlastně vůbec jako nevadilo, že byly nakřivo ty roháčky. Jo? Takže tam se ti ta míra toho detailu posune někam jako úplně jinam.
Že seš vlastně ráda, že tam nějaký roháček je a už neřešíš, jestli je úplně rovně.
No, přesně tak. Jakože jsou věci, které jako nejsou potřeba k tomu, aby fungovaly, tak aby byly úplně jako vyladěny.
Radko, řekni mi stavební náklady ve Španělsku versus v České republice, ať si uděláme nějaké měřítko, staví se tam ve stejných cenových relacích, nebo je to levnější, nebo je to dražší tím, že je to na ostrově?
Staví se tam výrazně levnější. Když jsme to pak přepočítávali na to, kolik rekonstruujeme tady, tak jsme na 50% možná i míň. Takže jako výrazně jako levnější to je. A to i přesto, že tam třeba spousta těch stavebních materiálů dostupných není. Tam vlastně, my jsme si udělali na začátku také jako průzkum, z čeho se tam vůbec jako dá stavit. To tě hrozně jako zmenší pole působnosti. Protože i takový věci jako základní zdivo, tam je strašně malý výběr. Oni mají nějakou jako místní jako kanárskou cihlu. Oni tomu říkají jako bloky. Tváří se to jako ztracený bednění, který u nás je neskutečně stabilní, protože to používáš na základy a tak. Tam je to strašný bláto. To je vlastně ten lávový štěrk obalený
nějakým cementem,
cementu nebo a vytvarovaný do cihly. Mhm. Ale je to jako dutý, takže to vlastně jako do toho klepneš kladivem a rozpadá se to. Takže to je taky blátičko. Ale to je základní stavební materiál tam. Úplně na všechno. Cihly nejsou, i tonk je v zásadě tak vzácná věc, že ta by se musela vozit jako ze Španělska. I přesto, že to je španělské výrobce, tak by se to muselo vozit lodí. Je to strašně drahý. Takže s tím tam ani nikdo neumí pracovat. A se sádrokartonem umějí jenom taky ty vyloženě jako plošné věci, ale nic jako speciálního nebo tvarovat jakýkoliv detail, tak to už ne. Takže tam je to strašně omezený jako v tom, co je vůbec dostupný. A možná vlastně i to potom jako vysvětluje, že oni s většinou věcí jako pracovat neumějí. Protože oni tím, že jako se to nepoužívá, tak oni jedou fakt jako na hulváta, že prostě skládají ty bloky, prolejou to prostě maltou, trošku to jako slepej, sem tam se do toho dá tenká výstuž, aby jako to zase moc jako nestálo. A tím, že staví ty nízký baráky, tak ono to v zásadě drží.
Jo, nespadne to.
Někdy. Jasně. Takže jako ten výběr je tam strašně omezený. A potom i třeba v tom interiéru je, že i tam vlastně musíš vybírat tak, aby ty věci tam byly dostupné, protože byly věci, které jsme si jako mohli dovést. My jsme si vezli svítidla komplet, vezli jsme si nějaký nábytek, drobné věci já jsem vozila prostě v kufru.
Po batohu, jasně.
Já jsem odvezla takhle úplně komplet celý nádobí v příručním zavazadle a vždycky v tom letadle jsem se tvářila, že mám ten kufr do těch 8 kilo a nenápadně jsem to dávala do té přihrádky nahoru, aby se mi nerozflákaly talíře. Ale takže jako jsou tam prostě věci, které tam sehnat jako nejdou a musí se takhle jako komplikovaně dovážet. A něco tam prostě k dispozici je a s tím musíme se naučit jako pracovat.
Ty jsi zmínila, že spoustu technologií a postupů ty stavební firmy neumějí, protože se s nimi nesetkávají. Kdo potom fyzicky na té stavbě je? Protože u nás jako jsou to většinou zahraniční dělníci, bývali to Ukrajinci, teď už jsou to cizinci ze všech možných zemí světa. Kdo reálně potom teda jako ty cihly pomlčka blátíčko jako dává dohromady?
Ani tam to nedělají ani Španělé, ani Kanárci. Je tam poměrně dost jeho Američanů, protože speciálně Venezuela a podobně. Aha. Protože jim se tam jako dobře funguje tím, že jako nemají jazykový problém. Takže oni utíkají do Španělska na Kanáry. A potom Lanzarote a Fuerteventura jsou jako nárazníkový pásmo na uprchlíky z Afriky.
Afrika.
Oni jsou nejblíž, takže tam vlastně všechny ty lodě primárně připlouvají jako na Lanzarote, něco málo ještě na Fuerteventuru, možná Gran Canary, ale většinou jako slízne Lanzarote. A oni tam prostě žijou v takém jako utečeneckém táboře, který je ale úplně volně jako otevřený. Oni se tam můžou pohybovat po ostrově a čekají na to, než je potom jako vyexpedujou dál jako na pevninu. A takže i na těch stavbách jako často potkáš vlastně kluky z Afriky, který prostě s těma se nedá domluvit vůbec nějak a nějakým způsobem tam prostě jako mávají rukama a něco
rukama,
dělají.
Nohama a něco dělají. Mhm. Existuje tam něco jako stavební dozor, stavební deník a tyhle ty postupy, které jsme tady zvyklí nějak jako praktikovat?
Já jsem na nic takového nenarazila. Mhm. Mě obecně jako strašně překvapilo, jak strašně špatná kvalita jako po technické stránce, to je nejenom toho provedení, ale i jako po té technické stránce. Vlastně co je pro nás, my se tady možná trochu tak jako zdeformovaný tím, jak máme jako léto, zimu, prší tady a ta, a my jsme strašně postižený izolacema a řešení prostě promrzání,
tepelné mosty
a podobně. To je něco, co tam je jako úplná chiméra, to oni nepotřebují jako řešit. Ale díky tomu oni strašně jako hřešejí na to, že neizolují vůbec nijak. Takže oni nemají vůbec zaizolovanou spodní stavbu, oni mají strašně mělký základy, protože my řešíme nezámrzné hloubky, to oni nedělají. Takže mají to strašně mělký a vlastně my, i když jsme potřebovali jako posunout odpad v kuchyni, tak se říká, hele, musíme jako opatrně najít, kde to je, aby jsme neporušili izolaci. Oni říkají, že jsme porušili, co? To tak jako nemáme. Kopli do země a my jsme byli na terénu. Mm-hmm. Jakože tam vlastně jako opravdu ty prokopeš prostě 20 cm jako desku a seš úplně na hlíně. Jako tohle to je šílený. Díky tomu oni potom jako neřeší třeba ani izolování koupelen. Takže jako můj požadavek na to, že musí být pod sprchovým koutem hydroizolace, tak oni nejdřív na mě koukali, jako proč to vlastně chci. Protože tam, jako když to zateče teda náhodou, no, tak
to
teče do té hlíny, jako když to nevadí, že jo. To je, jak jsme si vlastně říkali, když jako kupuješ ten barák, jak je všude nad zemí vlastně mapy vlhký, stejně tak jako pod stropem, tak to jsou všechno tyhle ty důvody, protože jim to prostě teče do těch konstrukcí, vzlíná jim ta voda, když prší taky, protože se to drží v té lávě. A oni tohle to neřeší a ani to neumějí řešit. Takže my jsme vlastně mezi jako největší fuck-upy na té stavbě bylo, když já jsem trvala na tom, že chci jako hydroizolaci jako po ten sprcháč. Poslala jsem jim dokonce jako instruktážní video, našla jsem ho prostě ve španělštině, poslala jsem jim to, tady se na to podívejte, to mi udělejte. A pak, když jsem přijela jako po měsíci na kontrolu, já jsem stála v té koupelně a koukala jsem na tu sprchu a se říká, prostě vlastně jako mají takový zbytek toho igelitu, ty sprchy, to je taky jako divný. On tak jako tam má vybetonovaná ta vanička a na okraji prostě kouká taková krajka vlastně toho jako igelitu, jo, zvlněnýho. A pak se na to tak kouká a se říká, ne, to se mi asi zdá, to je blbost, to nemůže být jako to, co si myslím.
A bylo to, co to...
A bylo to přesně to, co jsem si myslela, takže stačilo za ten igelit trhnout.
Jasně.
A ta vanička prostě odletěla. Prostě vybetonovaná jako sprchová vanička.
Na igelitu.
Já jsem říkala, co to je? A vy říkají, no to je ta hydroizolace, co si chtěla. Já jsem říkala, jestli se jako fakt zbláznili, to jako nejde. A tam jsem vlastně jako pochopila, s jakým jako materiálem jako vůbec pracuješ. Jo? Že je to, jako fakt je to těžký, že můžeš jako počítat s tím, že ty lidi třeba jako nejsou zkušený, jo. A třeba neznají taky jako úplně speciality, ale že vlastně neznají jako vůbec nic, tak to je něco, co mě jako doteďka jako furt jako přivádí v neskutečný úžas. Protože třeba zrovna teďka řeším jako jednu stavbu, kterou tam děláme taky. A zvětšili jsme okno v koupelně a já vždycky řeknu, pošli mi večer fotky toho, co jste udělali. Říká, kde máš překlad na tom oknu? Říká, no ten tam je. Já se říká, ne, tam je ten původní, to je to, ti tam jako visí ve vzduchu. A on říká, jo, ty chceš překlad, tak moment. Normálně ho dodělal, ale on vlastně dosekal jenom tu druhou půlku a tam to nabetonoval. Já se říká, to nemůžeš mít takhle, to musíš jako dát celý jeden a v kuse.
Proto říká, se to jmenuje překlad.
A to musíme, já se říká, to musíte, no, to, protože ono by to jinak jako spadlo. Takže vlastně tebe jako nenapadne, až jaký detail jako musíš zkoumat, jo, že vlastně já jsem jim posílala, jaký si mají koupit nářadí, že třeba si musí jako podlahu vysát a uklidit před tím, než tam budou cokoliv jako na té podlaze dělat, jako lejt třeba beton, jo. Protože oni, to tam jako všechno zůstane, jako práh, to je jedno, jo. Nějaký jako, že by tam byly třeba adhezní můzky, že by jako řešili, jakým způsobem se jim to chytne k tomu podkladu, to se neřeší. To prostě, ono to nějak dopadne. A ono to většinou dopadne blbě.
Jak to potom funguje na druhé straně? Teď mířím ke stavebnímu úřadu, k něčemu, co se jmenuje kolaudace a vůbec jako uvedení té stavby jako do provozu, tak aby ti to nespadlo na hlavu. To, že ti to teda trošku pod stropem hněje, dobrá.
Je to zrovna úřadu nevadí.
To úřadu nevadí, předpokládám.
Ty zajímá, jestli máš správně, jako aby si měl solanu, což je prostě místnost na pračku, aby si vlastně jako vyhověl vlastně těm regulativům. A mají tam, když jsme tam jako řešili taky detaily, jako třeba zábradlí v patře, aby jsme to potom jako mohli pronajímat, tak my jsme to museli mít, aby to bylo jako v souladu. A tak jsme vlastně na konci museli udělat něco, co asi nejvíc je podobné jako naší kolaudaci, jako taky schválení vlastně těch změn, které jsou tam provedené. Správně by to mělo být tak, že vlastně ty si uděláš projekt. A i když jsou to jako malé úpravy, v zásadě i když si děláš novou koupelnu, uděláš si projekt nebo prostě jenom oznámíš úřadu, že teda budeš tohleto dělat, k tomu přikládáš rozpočet a z toho zaplatíš daň.
To si říkala už v tom minulém dílu, mě to velmi překvapilo, že platíš vlastně daň ze stavebních prací.
Na něčem jako vlastním. Jo? Ty se vlastně, to, že ty si jako vylepšuješ svůj majetek, tak za to jako zaplatíš městu. To je jako, to byl prostě strašný šok, ale obecně prostě u těch rekonstrukcí se to tak neřeší. Jo. To my děláme dost podobně jako tady. Prostě pokud neděláš jako zásah zvenku, jakože nezvětšuješ hmotu, prostě neexpanduješ, tak se to udělá tak, že prostě to provedeme a potom dáme dohromady prostě jako, pokud je potřeba nějaký takovýhle jako dotažení jako na tom úřadě a nevadí to. Je to něco jiného, jak jsme říkali, prostě když seš v bytě, kde máš další jako spoluvlastníky a když máš svůj vlastní barák. Takže tohle to je ještě, samozřejmě byrokraticky jako Španělsko je, oni si jako hrozně rádi prostě vymýšlejí jako nesmyslný papíry, nikdo to tam moc neřeší. To, jak jsem říkal vlastně minulé, černý stavby vůbec nikdo neřeší, jo, protože prostě dřevěná střecha se nepočítá jako za konstrukci, takže to tam jako všichni veselé rozšiřujou. Ale zároveň teďka tam vzniká nějaká jako iniciativa, kdy začnou jako kontrolovat, jestli někdo nemá bazény na takzvaných jako rurálních pozemcích, protože ty tam máš jako taky kategorie pozemků, jakože rurální, tam vlastně nesmíš dělat téměř nic, pak máš nějaký urbáno a pak máš prostě ještě nějaký další kategorie, takže ty třeba můžeš prostě si dělat úpravy na těch urbánních pozemcích, na těch rurálních, to má zase ještě nějaký své omezený pravidla a už se musíš tvářit, že třeba bazén není bazén, ale je to nádrž na vodu na zalejvání vinic. Mm-hmm. No, takže to musí mít třeba jiný tvar. I když všichni vědí, že se v tom jako koupeš ty a máš to třeba jako s filtrací, ale musí se to tvářit aspoň, jako, že to je vlastně zemědělská stavba.
Jak jste řešili téma technologií, jakože třeba bazén má nějakou technologii, teď potřebuješ nějakým způsobem třeba vařit, takže plyn, elektrika, příkon, tyhle ty věci, které úplně takhle na pankáče jako udělat nemůžeš, ne?
Tam je to strašně jednoduchý, tam nic není. Takže plyn to neexistuje, to by si musel mít připojenou jako plynovou bombu, tak to je vlastně něco, co neexistuje.
Takže vaří se, na čem se vaří? Na elektrice?
Všechno na elektrice. Tam je vlastně jako Lanzarote má jako jeden základní problém, to, že nemá pramenitou vodu. Takže všechna voda je odsolená mořská. Dokonce na Lanzarote byla jedna z prvních odsolovaček na světě, prostě někdy 60. leta, myslím někdy tak, kdy oni se vlastně naučili takhle jako pracovat prostě s tou slanou vodou. Do té doby jeli jenom tu vysráženou, jak jsme si říkali, prostě to, co se tam vysráží, ta vlhkost v noci. Takže je tam vlastně nedostatek vody a tím, jak ten ostrov jako se rozvíjí a staví se hotely a jako staví se tam víc a víc, tak jim ty odsolovačky jako nestačí a tím, že jsou to staré zařízení, tak to mívá hrozně často výpadky. Takže ty tam musíš mít, na to je prostě nějaký královský dekret, ty musíš mít nádrž na vodu, povinně, která ti vydrží prostě na nějakých třeba 36 hodin. Takže na tobě je, jak velkou jí mít budeš nebo nebudeš.
Ale je daná nějaká minimální teda.
Je daná nějaká minimální, prostě je to, to asi jo, tam prostě jako nekoupíš si prostě malou bombičku, ale prostě máš určitou jako velikost. Trošku problém je, kam to potom dávat, když ty baráky jsou vlastně takhle křehký. Jo.
Tak,
jo,
prostě tak to zakopáváš střechu, do země? Nebo to dáváš
zakopáváš
na střechu?
To do země. My tím, že jsme měli vlastně barák po těch Němcích, tak tohle to měli udělaný super. My tam máme obrovskou vybetonovanou nádrž, strašně velkou. Má to jedinou vadu, prostě do toho se prodraly jako kořeny od palem, takže palma je strašně dobře. Jo. A nám ta voda asi někde utíká, ale to nemáme šanci
zjistit. Z kohoutku ti teče palmová voda potom, ne?
No, tam se vlastně voda z kohoutku nepije. Ona i přesto, že tam jako je pitná, tak je ale tak strašně chlorovaná, že to není dobrý. Takže tam vlastně vůbec nikdo nepije vodu z kohoutku. Tam prostě
se prodává balená
všude
voda.
Všude balená voda. Jako to se tam prodává ve velkém. Takže jako voda se zabezpečuje tímhle tím způsobem. Ohřev, protože přece jenom jako teplou vodu tam jako potřebuješ, tak oni mají nařízení, že všechny novostavby musí mít vlastně solární ohřev té teplé vody. Takže my jsme tak jako nadšeně jsme říkali jasně logicky, že jo, dáváme boiler jako na střechu, k tomu je ten solární panel, uděláme to tak, jako že sice my jako nemusíme jako rekonstrukce, ale je to vlastně jako dobrý nápad. No ale to, že je to blbej nápad, na to jsme přišli jako poměrně brzo, protože solární ohřev boileru má problém v tom, že ty, když si večer dáš sprchu, tak si vyčerpáš tu teplou vodu nahřátou přes den, ona ti doteče ta studená, ale přes noc ti nenahře, protože nesvítí slunce. Mm-hmm. Takže ráno máš studenou a musíš počkat, až vysvětne sluníčko, aby se ti to ohřálo.
Takže až zase do večera, no.
A když je to třeba v zimě, tak musíš počkat do jara. Protože tam se ti jako může stát, že máš prostě třeba zatažený dny nebo tak. To se tam stát jako může taky. Takže tam se zjistí, že tudy cesta taky nevede. A to byla další taková jako bizarní historka. Já se říká, dobře, tak jako musíme tam do toho dát prostě tu topnou tyč. Aby v době, kdy to jako nejede ten solár, tak aby se to nahřívalo jako elektrikou. Oni říkají, no jo, ale to znamená, že my to musíme úplně celý vymontovat, vezmeme to jako do té prodejny a zjistíme, která je tomu nejpodobnější. Mm-hmm. Já se říkám, tak mi tam dejte tu, která k tomu patří. Říkají, no a to my neprodáváme tady na ostrově, to půjde tak 3 měsíce. Říká, no to není možný, ne? To prostě, jako vy mi prodáte boiler a nemáte k tomu jako ohřev. Oni říkají, ne, to vyzkoušíme. Já jsem říká, no to nebudeme zkoušet. Takže já jsem si z Itálie objednala do Prahy do kanclu a za týden jsem si to vezla v kufru, prostě topnou tyč. Na mě furt jako na tom letišti koukaj, co to vozím, jo? Jako, prostě topnou tyč do boileru.
Vědný, tak se tě cinkají talíře, v druhý vezeš topnou tyč.
Řezový baterie a prostě takovýhle věci. Takže jako tohle jsou právě jako ty složitosti a ta. Proto jako pro ně vlastně čas jako nehraje roli. To je jedno, no tak to přijde za 3 měsíce. Až to bude, tak to bude, pak to nějak jako uděláme. A na to já jsem jako moc netrpělivá, jo? Takže já jsem si to potom vždycky zařizovala takhle po vlastní ose. No takže to je vlastně ohřev vody. Topení jako takový tam není. I když by ho strašně všichni chtěli, protože když je prostě takhle jako jako únor, březen, kdy tam jako začne foukat a sem tam prší, tak ty baráky jak neizolujou, jak je to prostě z toho bláta, tak v těch barákách je prostě 15 stupňů. Hmm. Takže oni tam pak jedou nějakýma jako olejovýma přímotopama. A nebo my jsme takhle objevili, že máme krp. Ale zase
tam
ty
zase
máš...
nemáš to dřevo, ne? Máš tam palivový dřevo?
Ne, to si jezdíš kupovat na benzínku takový třísky. Tam jsme říkali, my jako doma máme prostě vyskládaný jako 100 metrů štípanýho dříví jako do kamen. A tady přijedeš si takým jako pitlíčkem, který jako hodíš do těch kamenů, já to pšoukaj potom, jo. A říkali, dobře, a teďka jako máme ten komín, jako jestli to někdy někdo čistil, tak jsem zjistila, že vlastně nejde na ostrově sehnat komíník.
Že tahle profese tam prostě není.
Ale všichni to pijí. Ale profese komíníka tam není. A když jsem jako začala pak jako zjišťovat třeba u těch sousedů, já se říká, a jak vy řešíte jako čištění komínu? A já říká, co? Říká, no musíte to čistit někdy, ne? Říká, ne, tak my tam jako hodíme, vždycky jsem pochopila něco jako komíníček, tím vypále jako ten komín a je to dobrý. Takže jako vlastně na takovýhle je to hrozné jako středověk, jo? Prostě spousta věcí tam jako takhle nefunguje. Takže topení by bylo fajn, ale to nikdo nemá. Když si uděláš klimatizaci, tak si můžeš jako přitápět tou klimatizací, což je jako docela dobrý, že vlastně aspoň tím to jde jako vyřešit. No.
A jak je to s elektrikou? Je tam dostatečný příkon? Protože vlastně všechny tyhle ty věci běžejí na elektriku, ne?
S elektrikou tam ku podivu jako problém není, jako s příkonem, protože tam oni mají větrné elektrárny, který patrně jako zvládají pokrýt jako spotřebu toho ostrova. To je docela jako v pohodě. S tímhle, tohle je zrovna věc, která tam jako problematická není. Vodu tu ti ustřihnou úplně jako libovolně, elektrika celkem jako funguje. Tam je pak zase jako jiný problém, že oni jak vlastně jsou jako flinkové, tak opět izolace. Oni prostě klidně nechají jako odhalený kabel, který prostě někde trčí v té zahradě. A to by se pak děje, že ti jako zkratuje vlastně ta elektrika, protože někde něco navlhlo, někde je něco odhalený. Strašně blbě se to dohledává zpátky. Jo. Takže teďka vlastně na tom projektu, co děláme jako na tom dalším, tak já jsem jako trvala na tom, že tam bude jako anglický jako elektrikář a instalatér, protože ty mají aspoň jako nějaký přístup jako k té práci, jo. Ale to, co dělají prostě jako ty místní jako Kanárci s tou elektrikou, to je hrozný zvěrstvo.
A jak je to s kanalizací a vůbec jako s nějakým odpadem? Někam musíš splachovat, někam tu vodu musíš vylejvat?
To na chvilku trvalo, než jsme na to přišli, jo. No, protože když jsme se ptali, nikdo nevěděl.
Bych si to tak představil, že to bude nějaká vsakovací díra v rohu pozemku.
Je to tak a my jsme na to přišli, protože do ní byla... do této nádrže, teď nevíme, jak je to velký, a je do toho napojený i bazén. A když jsme museli vypustit bazén, tak se ukázalo, kde máme tu nádrž.
Vám vyletěl poklop, jo.
Je Sarik, je dobře, tak už víme, jako, kde to máme. Jak je to velký, to neví nikdo. A zatím jako nikdo to nevyvážel. To prostě funguje to asi jako žumpa. Tohle, to se ukáže nějak jako časem. Ale takhle nějak jako, že by tam byla kanalizace, není. Takže oni třeba teďka, když mají, oni mají vlastně vyřešený ani jako odvedení vody jako ze silnice, z chodníku, jako vůbec nic. Takže teďka, jak začíná být jako to počasí jako divoký všude, tak i tam se stane, že prostě každý měsíc od října jeden týden intenzivně prší, ale jako tak, že oni na to vůbec nejsou zvyklí.
Že tě to jako úplně spáchne teda.
A ono to naprší tam u nás, jako oni tomu říkají v horách, jsme prostě asi 300 metrů, tak ale u nás v horách jako to naprší a teď to steče dolů jako na to pobřeží a vlastně všechny tyhle ty jako turistický pláže a tak, tak to všechno plave, protože tam se nahrne obrovské množství vody a oni vlastně vůbec jako, oni s tím jako neumějí pracovat, tam prostě auto jezdí na světých gumách, takže tam okamžitě jsou dopravní nehody, jako je to strašný bizár, když to prostě jako sleduješ, tak to je apokalypsa, která tam vznikne, protože prostě dva dny pršelo, jo. A je to úplně vyřadí jako z provozu, no. A teďka se jim to děje prostě každý měsíc, tam přijdou nějaký takovýhle jako přívalový deště. A oni jsou z toho hrozně jako překvapený. Jako ne, ale tak nikdy to řešit jako nemuseli. To zase jako nemá smysl to zesměšňovat. Oni to opravdu řešit nemuseli. Jo. To je v zásadě poušť. A teďka se ti najednou děje, že na poušti jako prší. Takže co s tím? No.
Jak je to třeba na ostrově s internetem, protože to je dneska jako důležitá věc. Funguje tam internet?
To tam funguje výborně. Tohle to je jako dobrý. Tam je ještě, co je vlastně taky taková specialita. Každý dům má zabezpečovačku. Mm-hmm. My se si furt říkají, to je zajímavý, jako že by tady vlastně byli ty lidi takhle, jako že by takhle dbali jako o ten svůj majetek, až potom se
tam
ukázalo.
Teda krade se tam?
Ne, to se tam nekrade. Tam jako není žádná velká kriminalita, ale Španělsko sociální problémy s bydlením řeší takovým zvláštním jako zákonem, kdy máš skvotery, těm se říká okupas, který mají právo ti obsadit dům, v tom domě bydlet, ty jim nesmíš ustřihnout elektriku, nesmíš jim ustřihnout vodu, protože by si jim jako je omezil v právu na bydlení a můžeš podat žalobu k soudu a 3 roky čekat, než je vystěhujou. A je to proto, že vlastně jako Španělsko neřeší sociální bydlení a oni si zavedli, že prostě právo na bydlení je nadřazený právu vlastnickému. A ty můžeš se ohradit do 48 hodin, když ti tam někdo vleze. Jak se to prokazuje, na to jsem nikdy nepřišla.
Jo, ale to teda, proto jsou ty zabezpečovačky.
Proto mají všichni zabezpečovačky. Já osobně si myslím, že tu agenturu, která to provozuje, vlastní stát. Jo, protože všichni to mají povinně, všichni platí měsíční fíčka prostě za to, že máš jako zabezpečený jako barák a je to úplně na každém baráku. Mm-hmm.
Pojďme ještě na závěr tady toho našeho dílu si říct něco o zahradě. Vy jste vlastně dodělali barák a teď jste nějak, že jo, říkala si, že váš pozemek je okolo 2000 metrů. Jak jste řešili zahradní úpravy, bazén a vůbec celý ten exteriér toho domu?
I zahradní práce jsou něco, co jako, já si myslím, že oni to takhle jako vždycky jako nějakou specialitu to prodávají cizincům. Protože máš tam zase zákon na ochranu palem. Pokud máš palmy, musíš se o ně starat. Nesmíš tu palmu nechat umřít. Nesmí být ničím napadená a dokonce ti chodí kontrola. Mhm. Takže ti přijde prostě úředník, zkontroluje, jestli máš palmy v pořádku. A to zase dává jako strašný prostor jako biznisu zahradnickému, kdy ty tam máš jako zahradník, který řeknou, ano, ano, my vám ty palmy ořežeme, jedna bude za 200 euro. A my máme těch palem 22. My jsme si jako koupili, jako, že to je skvělý, že máme vzrostlou zahradu.
Háři, ano.
Ale nepočítali jsme palmy a nevěděli jsme, že prostě jako každá se musí dvakrát ročně ořezávat. A se si furt jako říká, a to není možný. Když jsem tam byla naposledy teďka na podzim, jsem říkala, to není možný, že by jako místní platili takovýhle peníze za to, že se jako ořezávají palmy. A pak jsem viděla souseda, jak ty listy normálně trhá. Takže já ještě nejsem odjela na letiště, tak jsem všechny ty palmy orvala. Jela jsem jak dobytek. Ale všechny listy jsem nechala srovnaný jako prostě před plotem. A pak jsem říkala, jestli by mohli jako zavolat teda jako ten komunitní úklid, protože tam ti jako přivezou kontejner, to platí obec. Jakože teda tam máme jako prostě zbytky ze zahrady, jestli by to jako mohli zlikvidovat a udělala jsem si to sama. Jo. Takže je to taky prostě, čím díl tam člověk je, tak vlastně zjišťuješ jako v čem tě jako šulej a co je opravdu jako, že to teda jako nejde obejít a musíš to tam jako zařídit prostě s místníma. No.
Tak já ti, Radko, moc děkuju a budu se těšit v dalším dílu našeho podcastu. Díky. Milí posluchači, pokud jste doposlouchali až sem na konec našeho podcastu, já vás zvu na blog na webu ux.com, kde najdete další fotografie a videa, které se celého tohoto projektu týkají.
A když budete mít cestu na Lanzarote, klidně se za náma zastavte, rádi vás provedeme naší vilou a můžeme si popovídat dál.